Ba, sintonia honek erakusten digun bezala eta orain aurreratu bezala bagoaz gaurko irratien tartea irekitzera eskualdekako kronikak egin ohi ditugun tarte hau eta esan dugu Araba aldera gentozela gaur eta horretarako ba hementxe dago estudioetan Alabedi irratiko Aimar Gutierrez. Arratsaldeon Aimar,
zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Aimar, helduko diegu Arabako gaiei eta asteko asteburura begira jarri behar gara, joan den asteburura, egun batzuk atzera egingo dugu, hainbat protesta izan zirelako Arabako leku askotan. Hasiko gara, ba bueno, Aieraldea eta Gasteizen izandako protesta batzuk errepasatzetik, zerbitzu publiko gehiago eskatzera aterazelako jendea kalera.
Hala da, bueno, aurreko dagoeneko ja aurreko asteburuan, ez? Bueno, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu zituenean lehenengo neurri hoiek, ez, bigarren olatu honi aurre egiteko lehenengo neurri hoiek aurkeztu zituenean jada burutu ziren hainbat mobilizazio bai Gasteizen bai Arabako beste hainbat eskualdetan ere eta bigarren aste buruz, ez? Are gehiago ez, ikusita Eusko Jaurlaritzak asteburuaren bizperan hartu zituela, ez, azken neurri hoiek, hain zuzen ostalaritza istearen neurri hoiek. Bueno, testu inguru horretan, beste asteburu batez, berriro ere, Arabako kaleak hartu zituzten herritarrek, zerbitzu publikoen defentsan, ez, nolabait salatzeko Eusko Jaurlaritzatik abian jarritako neurria hauek nahikoak ez direla, ez, fokoa leku desegokian jartze dutelako gehien bat, salatzen zutenagatik, bai Gasteizen, bai beste eskualde batzuetan egindako mobilizazioetan, ez fokoa herritarren gan jartzen delako, ez kontrol soziala indartzen delako, debekuz betetako neurria direlako, baina zerbitzu publikoen defentsan eta zerbitzu publikoak indartze aldera inolako proposamenik eta neurri zehatzik ez dakartelako neurri hoiek. Zentzu horretan, larun batean, Andra Marizuriaren plazan Gasteizko herri mugimenduak deituta mobilizazio edo elkarretaratze bat burutu zuten hainbat kolektibotako kidek, ez? Mm-hmm. Mobilizazio jendetzu bat burutu zuten bertan, ez? Kapitalaren neurrien aurrean bizitza defendatzeko deia luzatuz. Hain justu, bertan, de kolektibo egitzailek amar neurri proposatu zizkieten, ez, luzatu zizkieten erakunde publikoei, ez, egoera honen aurrean, benetako neurri errealak hartu daitezen, ez, da zerbitzu publikoak defendatuz eta zerbitzu publikoak indartuz, ez, pandemiari aurre egiteko neurri errealak exigitzeko. Ez zen bakarri Gasteizen burutu mobilizazioiek, larun bat arratzaldean bertan bebai, Aiaraldean ere mobilizazioak burutu zituzten, bai Amurrion, bai Laudion, manifestazioa burutu ziren, zentzu berdinean, ez, zerbitzu publikoen defentsan eta kontrol sozialaren edo, ez, kontrol polizial itogarri horren aurkakoak. Hain justu, Aiaraldeako mobilizazioak bazeukaten eskaera oso konkretu bat, izan ere, arazoak izaten ari dira eskualde horretan tren zerbitzuarekin, geroz eta gehiago ari dira murrizten tren zerbitzuak, justu noiz eta, ez, geroz eta frekuentzia gehiago beharrezkoa den une honetan, ez, egunero ari gara ikusten leporaino doazen trenak, autobusak, eta, Aiaraldean, Arabako eskualde horretan bebai, tren zerbitzua murriztuz doaz egunez egun, kriston ziurgabetasuna sortuz auzokideen artean, eta, horren gaineko konponbide bat eskatu zuten larun bateko manifestazioetan, eta bukatzeko, zentzu berdinean bebai, eta batez ere ez, Gasteizko larun bateko mobilizazioaren lekuko hartuta, Arabako lautadan araian ere mobilizatu egin ziren auzokideak igande eguerdiz zentzu berdinean, ez, zerbitzu publikoak indartzea exigituz eta kontrol soziala kontrol sozial itogarri horren aurka.
Hori esek asteburuan Arabako txoko askotan egindako protestak, baina izan zen larun bat arratsaldean protesta handi bat Gasteizen ere, injustu ere, aipatu duzu ostalaritza isteko neurrien ostean zetozela ere protesta hauek, eta larun bat arratsaldean SOS ostalaritza lelopean milaka lagun mobilizatu ziren Gasteizen.
Bai, SOS ostalaritza plataformak deituak Ego Euskal Herriko hiriburu guztia 2000an deitu zituen mobilizazioak, hain justu, ez, bueno, Eusko Jaurlaritzaren ostalaritza izteko, ez, Eusko Jaurlaritzaren neurri hori indarrean sartzen zen egunean, Nafarroan aurretik ba, aste batzu daramatzateia da, zera matzaten, eta daramatzate tabernak eta jatetxeak itzita dituztela, eta ba, larun batean, ba, mobilizazio jendetsua burutu zituzten Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta guri dagokionean Gasteizen ere ba, oso mobilizazio jendetsua burutu zen, ez? Azken hilabetetan ikusien mobilizaziorik jendetsuena, antolakuntzaren arabera, ba, 6.000 lagunek parte hartu zuten bertan, ez? Eta aspaldiko partez, ez? Andra Mari Zuriaren plaza, ba, leporaino bete zen. Nolabait erakutsiz, ez? Ostalaritzak bizi duen egoeraren larritasuna zein den, ez? Eta, bueno, larritasuna horren aurrean, bueno, bere alde ona badu, esan, alde ona kakotzen artean esan dezagun, ez, ba, herritarren babesa eta elkartasuna jaso zutelako ostalariek hain momentu zailean. Urgentziazko neurriak eskatu zizkioten Eusko Jaurlaritzari, bizi duten egoerari aurre egin alizateko, ostalaritza sektorea ez da, Eusko Jaurlaritzaren neurrien kontra azaldu, beharrezkoak izatekotan, ez, onartu egin dituzte, ez, ba, itxi behar izateak, baina kriminalizatuak sentitu dira, hain zuzen ere, pandemia hasi zenetik eta berriro tabernak zabaldu alzirenetik, lehenengunetik errespetatu baitituzte, ez, ostalariek segurtasun neurriak, kriston alegina egin dute Euskal Herriko ostalariek, alik eta baldintza onenetan eta seguruenetan zerbitzua mantendu ahal izateko, eta eurak izan dira, ez, orain bigarren olatu honetan, ba, bueno, ondorio larrienak bizitzen lehenengoak eta izten lehenengoak. Kriminalizatuak sentitzen dira, ez, zentzu horretan, seinalatuak, ez, ba, beste leku asko eta beste sektore askotan ere, ba, kutsatzeak ematen ari direlako, eta datu bat utzi ziguten larun bateko mobilizazioetan, izan ere, azken asteetan, bueno, detektatutako datuen, ez, kutsatzeen 2,3% bakarrik ematen da sektore honetako espazioetan, jatetxe eta tabernetan, ez, ba, bueno, honetan, 2,3% oso urrun dago, ez, kutsatzen gehiengo horretatik, orduan, bueno, horregatik, ba, minduta zeuden ostalariak, neurriak onartu bai, baina ez kriminalizatuak eta beste leku batzuetan ere neurriak hartu beharra ere aldarrikatu zuten.
Laguntzak ere eskatzen zituzten egoera honen aurrean, ba, bueno, hainbestetan aipatutako laguntza horiek ere ikusi ez dituztela aipatzen zuten ostalariek. Horixe, ba, bueno, larun bat arratsaldean Gasteizko kaleak bete zituen mobilizazioa, baina helduko diegu bestelako gai batzuei, hemen aipatu izan dugu Olarizu auzoko egoeraz azkenekoan aipatzen zigun, nola hasi zen Gasteizko udala ere Olarizuko etxeak desalojatzeko prozesuarekin. Kasu hontan, orain dela gutxi prentsaurrekoa eskaini dute, gaur bertan ere Derecho a Techo plataformako kideek egin dute ekimena, kontari guztu nola dagoen kontua.
Bai, bueno, ba, dirudi Olarizuko, ez, etxe bizitzen kontu hau, ba, luzerako doan arazoa dela, eta, bueno, zuk esan bezala, ez, udalak, bueno, Olarizu etorbidean, Gasteizko Olarizu etorbidean dauden, 124 etxe bizitza botatzeko asmoa dauka, eta horretarako, bueno, ba, abiatu egin du, ba, bertan bizi diren familiak botatzeko prozedura, eta, bueno, ba, honen aurrean antolatzen hasi dira jada, bertako familiak, eta baita Gasteizko, ba, gainontzeko eragileak ere bai, eta zentzu honetan elkarretaratze eta prentzaurrekoa burutu zuten aurreko astean udaletzearen aurrean, bueno, euren egoera azaltzeko, ez, eta bizi duten egoera larriaren aurrean udaletzeari ba irtenbide kolektibo bat eskatzeko. Ingo pixkat memoria, urriaren 20an bueno, udalak iragarri akordio batera heldu zen PP-ko udal PNV PP-rekin akordio batera iritsi zen, eta akordio horrek nolabait ba argi berdea ematen zion, ez, Olarizu etorbideko etxe bizitzak ustutze eta eraisteko prozesuari, ez, prozesu administratibo bat zabaltzen zuen akordio horrek, orain arte udalak, ba, bueno, bide penaletik egin ditu aleginak bertako bizilagunak botatzeko. Eta, bueno, ba, bide hori irekitzen zelarik, bueno, ba, bertako bizilagunek notifikazioa jaso dituzte udalaren partetik, etxe bizitzak utzi behar dituztela, ez? Eta, bueno, ba, notifikazio horiek jasotzen dituzten unetik, bizilagunek 10 eguneko epea izan dute alegazioak aurkezteko, eta injustu, bueno, prentza horrekoa baliatu zuten bueno, aditzera emateko alegazioak aurkeztu dituztela, orotara 35 alegazio aurkeztu dituzte Olarizuko bizilagunek modu kolektiboan, eta hori, bueno, ba, alegazio horiek aztertu beharko dituzte, eta bueno, ondorioz, ba, atzeratu egingo da zertzo baitez, bizilagun hauen kaleratze posible hori. Alegazioetan, besteak beste, bueno, ba, azpimarratzen zutena, ez, eta horrela adierazi zuten ere prentzaurrekoan, bueno, ba, behar ekonomiko larri batek bultzatuta, ez, eta euren egoera larri batek bultzatuta jo zutela etxe bizitza horiek okupatzeari, ez dela inongo kapritxoa bertan bizitzea, oso egoera saietan bizi behar izan direla, ez, beste inork alternatibarik eman ez duelako, tartean udalak inongo alternatibarik eskaini ez dielako. Aurrein bari izan diotela bebai udalaren akoso psikologikoari, ura moztu izan ziren ia duela urte bete, argindarra bebai, presentzia poliziala itogarria da, ez, etxe bizitzen inguruan. Eta, bueno, ba, hausnarketa tusten zuten bebai prentzaurrekoan, bai udalaren zako eta baita Gasteizko herritar guztiontzako ere. Ea badirudi, ez, pobrea izatea edo txiroa izatea, ez, delitua dela, edo hori delitu bilakatu nahi duela Gasteizko udalak. Orduan, bueno, hor Olarizuko auzoen deia antolatzen hasi dira, alegazioak aurkeztu dituzte. Orduan, bueno, ikusi beharko da hemendik aurrera nola jarraituko duen prozesu honek, baina esan bezala, bueno, udalari behintzat eskalera zuzen bat egin zioten, ez? Konponbide kolektibo bat ateratzea hortik. Eta zentzu horretan, zuk esaten zuen bai, inorrez kale gorrian plataformako kidek, ba gaur, ez, hildo beretik ekimen bat burutu dute Alokabideko bulegoetan, izan ere udalak oraindik ez die Olarizuko bizilagunei, ez etxe bizitza larrialdi egoeran dauden Gasteizko gainontzeko bizilagunei inongo alternatibarik eskaini, eta bueno, ba, etxe bizitza eskubide, oinarrizko eskubide bat dela aldarrikatzeko protesta eta ekimen txiki bat burutu dute Alokabideko bulegoetan, eta neurri konkretu bi luzatu dizkiete bai Gasteizko udalari, baina baita gainontzeko erakunde publiko eskudunei bebai. Alde batetik, bai alokairuak, etxegabetzak eta hipotekak bertan bera ustea bizi dugun pandemia egoera honetan, eta oinarrizko baliabideak bermatzea bizi lagun eta herritar orori, ura, argindarra, gasa eta interneterako sarbidea.
Ba, etxe bizitzaz ari garela, Aimar, Olarizutik okerrezpanago Lakua aldera joko dugu, bertan ere, ba bueno, etxe gabetze baten berri eman zuelako etxe bizitza sindikatua joan den astean.
Bai, badirudi hori, areagotuz doan problematika dela etxe bizitzarena, eta etxe bizitza sindikatuak Gasteizko eragileak, ba, bueno, Lakuan gertatu behar den etxegabetze baten berri eman zuen, eta injustu, ez, Alokabide da etxegabetze horren atzean dagoen organismoa. Ainoa eta Angelen kasua aurkeztu zuen etxe bizitza sindikatuak, sei kide osatutako familia da, Ainoa, Angel eta beste lau semea alaba, horietako bat gainera ezgaitasun, ez, tasa maila handi bat dauka, eta bueno, ba, familiak inongo ingresorik ez, baliabide laguntza ekonomikorik eskaini dezaken inongo senitartekorik gabe bizi dira, ez, bueno, ba, alduten laguntzekin bizirauten, eta Lakuan bizi dira, Alokabideren etxe bizitza baten, 10 urte daramatzate bertan, eta bueno, ba, euren egoera ekonomiko zaila dela, eta azken hilabetetako zor pilak metaketa dela, eta ba, Alokabidek etxea usteko agindua luzatu die, aurreko urriaren 24an okerrez banago zeukaten etxea usteko azken eguna, eta orduan, bueno, orain kaleratze agindua esekutatzearen zain bizi da familia hau. Etxe bizitza sindikatuak berak salatu zuen egoera, eta gor kritikatu zuen Alokabideren jokaera, inongo alternatibarik eskaini ez dielako familia honi, ez Alokabidek, ez Gasteizko zerbitzu sozialek ere ez diete inolako alternatibarik utzi edo eman familia honi. Are gehiago, Alokabidek zor guztiaren 60%-a kolpe bakarrean ordaintzea exigitzen dio familiari, eta familiaren baliabide ekonomikoa direla eta ezinezkoa da, ez, zorraren kantitate guzti hori kolpe bakarrean ordaintzea. Orduan, bueno, hor exigentzia zuzen hain zuten aurreko asteko agerraldian, alde batetik zor guztiaren zatitze totala egitea, familiak aurre egin alizateko zorrari, eta bestetik, ba, etxegabetzea bertan bera ustea alik eta laster.
Ba, etxe bizitza arloan, etxe bizitza esparruan kontuak latz eta gogor baldin badaude, lan mundua ere ez da gutxiagorako Mercedesen, ba, 500 kaleratze iragarri dituztelako, Aimar.
Bai, gaur bertan filtratu da albistea, El Correo kemandu lehenengo orduan albistea, Gasteizko Mercedes enpresak ez ditu urtarrietik aurrera, ba, behin-behineko langileen kontratuak berrituko. Eta, bueno, neurri berri honekin, ba, 500 langile, ez, kalegorrian geratuko dira. Bizi duten egoera ekonomiko zaiari atxikitzen dio, ez, neurri hau Mercedesek, izan ere, bueno, ba, kriston zailtasunak omen dituzte, ez, produkzio erritmoen eta eskariaren arteko oreka bat bilatzeko, gaur-gaurkoz hiru txandetara funtzionatzen dute enpresan, urtarrietik aurrera hartuko diren, ez, bueno, 500 langile hauen kaleratzearekin, ez, behin-behineko langile hauen kaleratzearekin, gaur hueko txandan, ez, produkzio abiadura jaitzi nahi dute, eta martxotik aurrera, apiriletik aurrera, 2021ko lehenengo hiruhilekoa igarota, gaueko txanda hori ezabatu egingo dute Mercedes fabrikan, ez dute gaueko txanda hori horrekin produzituko, eta bueno, horrek atea zabaltzen dio kaleratze berriei, apiriletik aurrera, ba, kaleratze berriak gerta daitezkelako Mercedes plantan, txanda oso bat ezabatuko bai du enpresak. Sindikatuen arabera, bueno, albiste hau enpresaren estrategia bat da, ez? Negoziazio, ez, konbenioaren lan hitzarmenen negoziazioa astear da, edo laster hasi behar da negoziazio hori, eta bueno, sindikatuen iritziz, bueno, ba, albiste hau negoziazio horren hasiera baldintzatzeko estrategia bati erantzun dakioke.
Ba, egoera zailtzen ari da, krisia ere, ba, bueno, nabaritzen ari da, gero eta esparru gehiagotan orain entzuten ari garen bezala, baina, bueno, amaitu aurretik, Aimar, albiste esango dugu itxaropentsu bat edo, ez, nahikoa ez, baina, bueno, albiste onak behintzat badira, Gasteizko euskal preso bat hurbildu egingo dutelako?
Bai, ona ez, ona bada, ona bada, baina ez guztiz.
Nahikoa ez.
Nahikoa ez. Baina bai, aurreko astean, ez, Espainiako espetxetako zuzendaritzak, ba, bueno, beste bost euskal preso politikoren hurbilketa iragarri zuen, eta hoien artean, ba, Gasteiztar bat daukagu, Aitor García Aliaga, alias bombero esala ezagutzen dena hemen Gasteizen, ba, hurbildua izango da, Jaén biko espetxetik, Burgoseko espetxera, egun 2001-etik darama Jaeneko espetxean, ez, kondena betetzen. Hain justu albistearen berri jaso genuenean, Aitor Garziak 19 urte bete zituen aste horretan bertan espetxeratuta. Eta, bueno, ba, orain, ba, Jaeneko espetxe horretatik, Gasteiztik 109 kilometrotara dagoen espetxe horretatik, ba, Burgoseko espetxera hurbildua izango da. Ez da bakarra izango, ez izan ere aurrekoan iragarretako 5 euskal presoen hurbilketa horietan, ba, Joseba Segurola ere Burgosera hurbildua izango da, eta gainontzeko hirurak, ba, Euskal Herriko espetxetara hurbilduko dituzte, Patxuranga eta Olatz Lagabaster Martutenera hurbildu dituzte jada, eta 3. gradua eman diete, eta Xabier Pérez, ba, Kordobatik Iruñara mugituko dute. Orduan hortze, ez? Familia eta senidentzako bebai, ez? Bide honetan bidea arinduko duen albiste bat.
Bidea arinduko duena, baina aipatzen genuen bezala nahikoa, ez? Ea aurrera pausu gehiago, ea pausu gehiago ere ematen diren euskal presoen esparruan. Oraingoz, horixe behintzat Arabari Gasteizi dagokionean azken albiste hau, Aitor García, ba, Burgoseko espetxera mugituko dutela. Honekin amaituko dugu, Aimar, kontu gehiago ere gertatu dira Araban, baina honekin amaitu behar dugu, denbora ere aurrera doalako, eta bia aste barru ere, ba, bueno, albistegi jagorekin etorriko zarelako. Eskerrik asko, Aimar, ondo ibili, bi aste barru arte.
Aste hona izan.
Berdin, agur.